Posloucháte podcast Masarykova onkologického ústavu, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Co vy na to, doktore?
Hostem podcastu Co vy na to, doktore, je Iva Hrnčiříková. Ivo, vítej ve vysílání.
Děkuju, ahoj.
Mám radost, že jsi udělala čas, protože nenapadl mě moc jiný člověk, který by mohl mluvit o následujícím tématu, a to jsou novoroční předsevzetí, abychom žili vlastně nějakým způsobem zdravě, protože ten nový rok je vždycky takovým jakoby zlomem, kdy se rozhodneme třeba něco takového dělat. Tak myslím si, že možná ten letošek je víc než kdy jindy takovým jako asi zlomem, co máme dělat pro to, abychom byli zdraví. Je to vlastně dobře se takhle rozhodnout?
No, určitě ano. A myslím si, že ten nový rok je pro mnohé z nás takovým tím správným impulzem. Ono rozhodovat si můžeme v průběhu celého roku. Každopádně i třeba taková ta fáze motivace nebo to uvažování směřuje vždycky k novému roku anebo ke konci toho starého, kdy zrekapitulujeme. Máme tendence rekapitulovat toho, co bylo, co bychom chtěli udělat jinak a jak bychom to chtěli udělat, a možná, že jenom to datum, ten kalendář je pro nás tím správným impulzem. Každopádně k tomu, abychom byli zdravější nebo abychom se cítili zdravěji, tak jsou určité faktory, které my můžeme ovlivnit a na kterých můžeme pracovat, ale pak jsou faktory, které nemůžeme nějak ovlivnit. Ty neovlivnitelné, to je třeba genetika nebo vůbec prostředí, ve kterém žijeme. A ty ovlivnitelné faktory, říkáme jim také, že jsou preventabilní, tak to je právě to, co jíme, jak jíme, co děláme pro své zdraví v oblasti pohybových aktivit, jak spíme, jak se stresujeme nebo jak vlastně zvládáme takový ten nápor okolí z psychické stránky, a také jestli kouříme nebo se pohybujeme v kuřáckém prostředí. To je to, co můžeme ovlivnit, na čem můžeme pracovat, a rozhodně stojí za to možná nejenom v novém roce na tom dál pracovat a změnit k lepšímu.
Předpokládám, že ty ve své praxi se setkáváš hodně s takovými lidmi, kteří se rozhodnou něco pro sebe udělat, zejména teda na přelomu starého a nového roku. Konec konců, já jsem jedný z nich. když to tak vezmu, tak z té vlastní zkušenosti. Vydrží to, a když ne, tak co děláme blbě?
Tak já hlavně nedoporučuju měnit životní styl úplně v tom lednu, v zimě, protože je to období, kdy jsme hodně vyčerpaní. Já spíš doporučuji, abychom udělali opravdu takovou rekapitulaci, abychom dělali plán, abychom si řekli a stanovili to, co nás nejvíc takzvaně pálí, to, co je to nejvíc ošemetné pro nás a co bychom chtěli změnit, a udělat si takový plán, co všechno bychom chtěli změnit a kdy to uděláme. Protože v zimě, kdy jsou dny krátké, jsme takový jakoby víc unavenější, hodně často máme tendence i k tomu, abychom byli třeba nemocní už z toho důvodu, že je zima, tak si myslím, že všechno změnit není úplně ideální. Začít tedy po menších krůčcích ve stylu třeba, víš, že asi budeš chtít změnit výživu jako první oblast toho životního stylu, tak zase si říct, co v té výživě, co je tím největším problémem, úskalím pro tebe, jestli je to, že jíš nepravidelně, nebo že třeba jíš pozdě večer, nebo že večer, když si sedneš ke knížce nebo k televizi, tak si dáváš, nebo máš potřebu si dát něco dobrýho.
Jako by si byla u nás doma. Takže člověk by si měl vlastně jakoby uvědomit nejdřív to, kde dělá ty chyby, a ano, ty se snažit potom napravovat.
Ano, a ty se zase postupně snažit napravovat, ne to změnit úplně všechno. Jo, to znamená, když bych ti to dala na příkladu, když bys si řekl, tak ode dneška budu jíst zdravě, budu se hejbat, budu spát těch 8 hodin denně, tak jak se doporučuje, tak už jenom to vaření, příprava, recepty, nákup ti zabere třeba 2-3 hodiny času denně. Pak ještě ta pohybová aktivita, která by měla také zabírat určitý čas, a ještě spánek. Najednou zjistí, že vlastně v tom svém dnu, v tom režimu na to nemáš vůbec čas a prostor. Vydržíš to možná jeden den, druhý den, ale ve třetím dnu už budeš dohánět to, co jsi nestihl v těch dnech uplynulých, protože se věnoval tomu svému zdravému životnímu stylu. Takže já doporučuji snažit se třeba ve výživě jak už jsem říkala, najít si tu největší svoji chybu, možná, že to bude třeba pití slazených nápojů nebo slazení kávy, když vím, že ty zrovna nesladíš tu kávu, ale nebo to bude třeba nějaké mlsání a nebo to večerní jedení. Tak soustředit se jenom na ten jeden krok, když víš, že ho zvládneš, že už je všechno v pořádku a doporučuje se, abychom ten nový návyk zopakovali 20 až 30 krát, pak už jej zakomponujeme do toho svého naučeného chování, jak potom zase budeš dělat něco dalšího. Takže změna životního stylu není otázka ledna.
To je program, ale pomalu na celý rok teda.
Ne, to není na celý rok, to je na celý život.
Aha, kolik lidí to takhle vydrží?
Já doufám, že po tomto vysílání už všichni.
Ne, no tak ale přeci jenom musí se potkávat takhle s lidmi. Tak je to to, že opravdu a udělají prostě třeba nějakou tu chybu a pak už prostě se rozhodnou, že nebudou pokračovat právě třeba v tom hubnutí nebo zdravém životním stylu dál. Tak je to to, že prostě se na to vrhnou příliš rychle a prostě to tělo to nezvládne už, může jako ta největší chyba.
Může to tak být, anebo nemají dostatečnou motivaci. Ono vlastně k tomu, abys měl motivaci a k tomu, abys vůbec něco udělal, tak musíš mít tu vůli. Nějaký terapeut popisoval vůli jako takovou baterii. A on to připodobňoval k baterce v mobilu. Vlastně říkal, uvědomte si, co vám, že jsou různé aplikace nebo nějaké děje v tom mobilu, které vám tu baterii požírají více, spotřebovávají více a jiné méně. A uvědomme si, co vlastně tomu našemu organismu, co nám ubírá tu energii. A nejčastěji je to to, že máme hlad, že nejsme na jedení, že jsme unavení, jsme vystresovaní, nejsme úplně v takové dobré kondici. To znamená, že i když chceme změnit životní styl nebo zavést nějakou změnu, tak musíme být na to dostatečně připravení a všechny tady ty okolnosti bychom měli mít vyřešeny. Takže moje rada je třeba úplně pro začátek, je vlastně mít dostatečné množství spánku. Jo, protože když jsme vyspaní, tak nejsme tak unavení, máme dostatečné množství energie na to, abychom mohli provádět třeba nějaké změny další.
A taky se říká, že ráno moudřejší večera, takže asi tím to možná taky bude.
Může to tak být, ale k té změně, co je dobré, tak najít si třeba nějakého sparring partnera. No, to znamená, tak aby ta změna byla i udržitelná, aby byla trvalá, tak když se rozhodneš, že třeba budeš sportovat, najít si buď třeba trenéra, někoho, kdo bude chodit s tebou cvičit pravidelně, protože když už tu vůli i rozloží mezi dva nebo další lidi, tak je daleko větší pravděpodobnost, že ten návyk udržíš.
Tak jedna věc je teda nějaký ten začátek, ale hodně samozřejmě lidí právě řeší třeba pak jakoby výživu, taky zajímavý fenomény, jako kouření, to je taky další, řekněme, novoroční předsevzetí. Tak hned za chvilku se tomu budeme podcastu Co vy na to, doktore, věnovat. Posloucháte podcast Co vy na to, doktore. Naším hostem je Iva Hrnčiříková z Masarykova onkologického ústavu. Mě by zajímalo, jak se vrhnout na ten správný zdravý životní styl v oblasti výživy, abych tak řekl.
Co bývá nejčastějším problémem, takovým, řekla bych možná nešvarem, tak je nepravidelnost ve stravování. To znamená najít si svůj pravidelný režim, který asi nemůžeme doporučit obecný návod, jak často bychom měli jíst, jestli je to 5krát denně, 6krát denně nebo jenom 3krát denně. Každý z nás má úplně jiný režim, jinou dobu, kdy vstáváme, kdy uléháme.
Takže ani neplatí takové to, jako že 5krát denně po malých porcích?
No, už teďka už to neplatí. Aha. Dříve ještě, možná tak před 10-15 lety, to byla vlastně taková mantra. Jeste malé porce, co hodinu a půl nebo co 2,5 hodiny, tak ať vám to vyjde na těch 5 jídel denně. Ale v současné době už to doporučení není tak striktní, už je jakoby více otevřené. Ono opravdu hodně záleží na tom, co děláme. Když třeba budeš o víkendu, kdy si přispíš a zároveň večer už budeš v nějakém takovém klidovém, relaxačním, lázeňském režimu, tak není nutné jíst 5krát denně, ale zase naopak, když třeba půjdeš cvičit, půjdeš na trénink nebo ujdeš těch svých 17 000 kroků za den, tak je velká pravděpodobnost, že těch porcí jídel budeš potřebovat víc. Takže není to ani tak, že bychom každý den měli dodržovat úplně ten stejný režim nebo tu frekvenci jídel, ale měli bychom to přizpůsobit tomu svému životnímu rytmu. Každopádně, co neplatí, abych možná řekla, neplatí takovéto pravidlo, jeste 2,5 hodiny před spaním, protože opravdu spoustu lidí chodí spát třeba o půlnoci nebo až po půlnoci a mají vlastně i ten důvod, proč jíst třeba pozdě večer. Jo, takže pak jsou v těch jídelních záznamech ty večeře o 9:30 večer a vždycky klient říká, no ale vždyť mám jíst 2,5 hodiny před spaním, takže já jsem se musel najíst, protože to moje doporučení. Ne, tak to neplatí rozhodně. Tohle doporučení je zase z takové té historické doby, kdy se chodilo do práce na 6:00, chodilo se spát po 8:00 večer a ta předpokládaná doba, kdy jíme naposledy, je někde kolem té 6:00, 7:00 večer.
Takže prostě vůbec jakoby čas, kdy lezeme do postele, s tím vůbec nesouvisí. V 6 naposled ideálně.
Šestá je možná zase až hodně striktní, to možná spousta lidí ještě není ani z práce doma. Na to už, aby se v práci navečeřili. Ale řekněme do té 20. hodiny, tak tam by mělo být. Protože ono to jídlo, když jíš pozdě večer, tak ono to ovlivňuje i kvalitu spánku. Pak většinou ten spánek není tak dobře regenerační, jak by měl být.
Já se vždycky u tohoto tématu potom ptám i za to velké množství lidí, kteří prostě dělají ve třísměnném provozu.
Dá se to řešit samozřejmě. I třísměnný provoz nebo dvousměnný provoz se dá řešit a tam to doporučení je takové, že vždycky i přes tu noční směnu, pokud to není nějaká fyzická práce, tak přes tu noční směnu bychom měli jídelníček odlehčit. To znamená, že rozhodně neplatí to, že jíme tak, jako bychom jedli přes den, protože to naše trávení ovlivňuje vlastně ty biologické rytmy, které máme nastavené v našem organismu. Hormony, které se vylučují a tam vlastně to nesouvisí s tím, co my děláme, ale ten čas je, ty biologické rytmy jsou nastavené. Prostě
jestli je tma nebo světlo, když to tak
přesně
řeknu.
Tak, jestli je tma nebo světlo. To znamená, že i když někdo pracuje přes noc, tak ten jídelníček by měl být opravdu lehčí a měly by tam být třeba 2 jídla za tu noc. To by mohlo stačit. A mám takové doporučení, takovou praktickou radu. Najeste se ne po tom, co přijdete z práce, ale před odchodem z práce. Tak aby zase kvůli spánku, aby ten spánek byl kvalitní, aby se ten člověk odpočinul a nepřijímal před tím, než ulehne třeba nějakým těm 4-5 hodinám spánku, tak aby se předtím nepřejedl.
Ještě jeden takový termín mě v tomto ohledu zaujal a to je, a hodně se to teď používá, je detoxikace. Že někdo si dává takové ty detoxikační kury. Dokonce jsem mi viděl, že někteří obchodníci na to teď vyzráli a teď prodávají třeba různé jako detoxikační kůry, že týden prostě pijete jenom nějaké šťávy a tak dál. Tak by mě zajímalo, jestli je to dobře, jako je takovýhle nápor na to tělo naraz, čista, z mosta do prosta, jak se říkává.
No, náš organismus se detoxikuje neustále. Vlastně on má své detoxikační procesy už nastaveny, protože jinak bychom asi moc nepřežili. Tady ty detoxikační diety, to je opravdu takový, řekněme, reklamní tah a komerční záležitost. Opravdu to nefunguje.
Vypadá to, že velmi úspěšná.
Ano, velmi úspěšná, ale možná, že vlastně zase sází na takový ten, na to hledání nebo neinformovanost klientů a jejich potřebu akce. Jakože něco musí udělat, potřebují jakoby ten tvrdý zásah, úplně radikální změnu v jejich chování, aby si uvědomili nebo pro jejich vlastní vnitřní pocit, že teda chtějí někdy něco dělat. Ale z toho fyziologického hlediska detoxikační dieta nemá vůbec žádné opodstatnění a vysvětlení.
No a ještě na závěr bych se zeptal na téma kouření.
Ano.
To je taky taková detoxikace, když člověk přestane.
Ano, to je pravda, to můžeme říct, že toto je detoxikace, když přestaneme kouřit.
No, můžeme teď říct aspoň nějaké jakoby metody, jaké jsou pro odvykání kouření?
Jsou různá centra pro odvykání kouření a možná začnu takovými těmi centry, která nespadají do oficiálních center pro léčbu závislosti na tabáku. Jsou různé podniky, firmy nebo, jak říkám, detoxikační centra, která pomocí nějakých kouzel nebo nějakých hůlek, virgulí, slibují, že dokáže zařídit, aby ten klient přestal kouřit. Oni se propagují i tím, že mají 100% úspěšnost, ale ta 100% úspěšnost je založena na tom, že nikdo z těch klientů se k ním nevrací, i když jsou neúspěšní, protože už nechtějí mít tady tento zážitek, který je stojí většinou hodně peněz. V republice existují centra pro léčbu závislosti na tabáku, jsou většinou u fakultních nemocnic nebo u větších nemocnic. U nás na Masarykově onkologickém ústavu máme to centrum taky. A Toto jsou poradny, kde jsou vyškolení pracovníci, kteří pomáhají pomocí terapie motivačních rozhovorů, psychoterapeutický přístup a různých farmakologických postupů. Prochází vlastně s tím kuřákem ten proces odvykání a pomáhají mu v těch jednotlivých fázích, kterými prochází při odvykání, tak aby to pro něj bylo co nejlehčí, aby mu vysvětlili, co se s ním děje v té dané fázi, jestli je to v pořádku anebo ne, a vlastně pomohli mu najít takový program nebo připravili mu takový program, který bude korespondovat s jeho životním stylem, s jeho právě závislostí, kterou dokážou zdiagnostikovat. Takže pak ta pravděpodobnost toho, že přestane kouřit a natrvalo, je daleko vyšší než tady v těch zážitkových centrech.
Dobrá, děkuji moc za radu. Hostem podcastu Co vy na to, doktore, byla Iva Hrnčiříková z Masarykova onkologického ústavu. Děkuji moc, že jsi udělala čas a těším se s ní naslyšenou.
Naslyšenou, ahoj.